Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kembali dengan saya Stefanus dalam program siaran Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan akan hadir kabar-kabar baik dari tanah air yang diselingi juga dengan musik dan beragam hal lainnya. Baik pendengar, hari ini edisi hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019, kami akan mulai dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri peringatan Hari Konstitusi. Ketua MPR mengatakan konstitusi harus sesuai dengan tuntutan zaman. Berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri peringatan Hari Konstitusi yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI di Nusantara 4 Gedung Parlemen Senayan Jakarta Minggu. Wapres tiba di Gedung Nusantara 4 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan sejumlah pimpinan MPR lain. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa konstitusi akan terus berkembang sesuai dengan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, lanjutnya, pemahaman konstitusi yang ada harus sesuai dengan perubahan tersebut. Hari Konstitusi ditetapkan setiap 18 Agustus sebagai peringatan terhadap lahirnya Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, yang ditetapkan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Peringatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2008. Pada peringatan tahun ini, MPR juga menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan berpendapat, konstitusi secara alamiah akan terus berkembang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakatnya. Hal itu dikatakan Zulkifli dalam sambutannya pada peringatan Hari Konstitusi bertema evaluasi pelaksanaannya Undang-Undang Dasar 1945 di Gedung MPR DPR DPD RI Jakarta Minggu. Ia menjelaskan, dalam kerangka menyesuaikan dengan tuntutan zaman, pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, MPR sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar telah mewujudkan reformasi Konstitusi Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Namun lanjut dia, setelah 17 tahun berjalan, mulai dirasakan masih ada ruang-ruang kosong dalam konstitusi, mengingat penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan berjalan beriringan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, menurutnya, keberhasilan reformasi konstitusi tidak menjamin bahwa apa yang dikehendaki oleh konstitusi dapat segera terwujud. Pemerintah diminta untuk dapat memetakan spesialisasi kawasan pangan atau keunggulan dari pangan tertentu di masing-masing daerah sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia. Hal itu dikatakan anggota Komisi 4 DPR RI Ibnu Mustajam dalam rilis yang diterima kantor berita Antara di Jakarta Sabtu. Menurut Ibnu Mustajam, dengan adanya spesialisasi kawasan pangan tersebut, maka kedepannya juga diharapkan tidak akan ada lagi pemaksaan kepada daerah yang tidak mampu memproduksi komoditas pangan tertentu. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu mencontohkan, misalnya kabupaten yang tidak bisa memproduksi beras, maka jangan dipaksakan untuk memproduksi komoditas tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa hingga kini masih ada amanat yang belum terrealisasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu membentukkan Badan Pangan Nasional. Sebagaimana diwartakan, pemerintah diminta untuk benar-benar memperhatikan secara lebih seksama terkait stabilitas harga pangan, terutama di tengah fenomena kekeringan yang melanda berbagai daerah, serta tetap terus mewaspadai potensi ancaman terjadinya inflasi ke depannya. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengatakan, Kalimantan Barat akan menjadi daerah yang paling diuntungkan terkait perpindahan ibu kota negara yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu dikatakan Sutarmiji di Pontianak Minggu 18 Agustus 2019. Menurutnya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan sebagai langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Jika dilihat dari sisi geografis, yang paling tepat sebagai ibu kota negara yang baru adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat atau Kaltim dan Kalbar. Sutarmiji mengatakan Kalimantan Barat lebih dekat dengan ibu kota asal dan Kalimantan Timur lebih dekat untuk wilayah timur Indonesia. Namun Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru mengingat dari sisi infrastruktur, memang provinsi paling timur di Pulau Kalimantan itu lebih siap dibanding daerah lainnya. Ratusan orang dari berbagai komunitas peduli lingkungan, pelajar dan warga membersihkan pantai Teluk Palu di kawasan eks Masjid Terapung, Kelurahan Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah, lewat aksi menghadap laut 2.0 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Pandu Laut Nusantara dan puluhan komunitas pecinta laut. Kegiatan yang digelar Minggu pagi 18 Agustus dan serentak di 74 titik termasuk di pantai dan sungai di sejumlah daerah di Indonesia itu dilaksanakan juga untuk memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 tahun. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Khoirul Makmum, dalam amanatnya kepada peserta bersih-bersih Teluk Palu pada hari Minggu, menyatakan kegiatan bersih-bersih pantai tersebut sangat penting mengingat sampah merupakan persoalan seluruh pihak dan menjadi pekerjaan rumah hampir di seluruh negara di dunia. Ia berharap kegiatan yang diadakan mulai tahun 2018 itu dapat menumbuhkan animo dan semangat masyarakat untuk menjaga kebersihan pantai dan laut demi lestarinya sumber daya laut agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah melalui Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kemenristekdikti, akan memberikan beasiswa untuk pendidikan tinggi berupa Kartu Indonesia Pintar KIP kuliah pada 2020. Menristekdikti Muhammad Nasir mengatakan, sebelumnya penerima bantuan serupa berjumlah 130 ribu orang, namun sekarang ditambah menjadi 400 ribu orang. Hal tersebut diungkapkan pada saat menghadiri upacara HUT ke-74 RI di Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu 17 Agustus. Menurut Nasir, hal ini dilakukan salah satunya sebagai langkah membangun sumber daya manusia SDM sesuai fokus pemerintah selama 5 tahun ke depan. Para personil pasukan penjaga perdamaian PBB dari Indonesia yang bertugas di Kongo mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-74 Kemerdekaan RI di KBRI Pretoria, Afrika Selatan. 9 orang personil pasukan perdamaian PBB dari Indonesia, termasuk di antaranya 2 orang personil perempuan, yaitu Serda Putri N. Dewi dan Sertu Rita Widiawati. Mengikuti upacara dengan khidmat, menurut keterangan KBRI Pretoria yang diterima di Jakarta Minggu, dengan baretnya birunya pada 2 perdamaian PBB asal Indonesia tersebut, menegaskan peran Indonesia yang nyata dalam memelihara perdamaian dunia. Peringatan detik-detik proklamasi di KBRI Pretoria Sabtu dipimpin oleh Duta Besar RI untuk Afrika Selatan Salman Al-Farisi sebagai Inspektur Upacara dan Mayor Aslam Setiawan sebagai Komandan Upacara. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Sorotan minggu ini dengan judul Presiden Berharap Gerakan Pramuka Bentuk Karakter Manusia Indonesia. Gerakan Pramuka diharapkan dapat membentuk karakter manusia Indonesia yang memberikan teladan untuk menyikapi keberagaman di tanah air. Kekuatan dan kecakapan setiap anggota Pramuka diharapkan juga dapat menjaga kelestarian alam dan tumpah darah Indonesia. Kedua pesan ini muncul saat peringatan hari jadi ke-58 Gerakan Pramuka Indonesia di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, Rabu 14 Agustus. Apel besar memperingati 58 tahun Hari Pramuka dipimpin Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Tema bersama segenap komponen bangsa siap sedia membangun keutuhan NKRI. Dinilai Presiden Jokowi tepat menyikapi situasi dan dinamika berbangsa dan bernegara saat ini. Masalah yang dihadapi Pramuka bukan hanya maraknya penyalahgunaan narkoba, melainkan juga tawuran, intoleransi, media sosial yang penuh berita bohong dan ujaran kebencian. Gerakan Pramuka yang menekankan pendidikan dan pembentukan karakter sangat penting dalam menanggulangi masalah itu. Presiden Jokowi mengatakan dari rahim Pramuka akan lahir generasi muda yang suka menolong, tabah, cinta tanah air, berani dan siap mempertahankan keutuhan NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan Indonesia sebagai bangsa beragam yang terdiri atas 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa daerah, menurut Presiden Jokowi semestinya disyukuri. Menyikapi keberagaman ini, Pramuka dapat memberi contoh keberagaman yang justru memerindah dan menyatukan seluruh Pramuka. Tidak hanya itu, Gerakan Pramuka juga memberi teladan semangat cinta alam dan menyayangi sesama. Sementara itu, Ketua Kawartir Nasional Kuarnas Komisaris Jenderal Budi Waseso menjelaskan, peringatan hari jadi ini melibatkan lebih dari 10.000 anggota Pramuka mulai penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Baik sebagai peserta upacara, penyelenggara, maupun penampil. Dalam acara itu, Ketua Kuarnas juga menganugerahkan lencana Tunas Kencana, penghargaan tertinggi Gerakan Pramuka, kepada Presiden Joko Widodo. Lencana itu biasanya diberikan kepada kepala negara dan sejumlah tokoh. Saudara pendengar, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Indonesia.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau, dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di Indonesia. Budaya tersebut sangat bervariasi, dari ritual Hindu yang dipraktikkan sehari-hari di Pulau Bali, sampai pemberlakuan parsial hukum syariah di Aceh, dan gaya hidup pemburu pengumpul orang Mentawai.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 18 Agustus di masa lampau. Kami awali dengan 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengesahan ini kemudian diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Beralih ke 18 Agustus 2005, listrik padam besar-besaran terjadi di Jawa Bali. Pemadaman listrik Jawa Bali pada tanggal 18 Agustus 2005 memberi dampak pada hampir 100 juta orang dan menjadi salah satu kejadian listrik padam terbesar dalam sejarah di Indonesia. Matinya listrik ini terjadi akibat kerusakan di jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV Jawa Bali. Dampak yang diakibatkan antara lain, sebanyak lebih dari 40 perjalanan kereta listrik rute Jakarta-Bogor, Tangerang-Bekasi dibatalkan. Sedangkan di Bandara Soekarno-Hatta, gangguan listrik berlangsung sekitar 4 jam dan menyebabkan banyak penerbangan tertunda. Potensi kehilangan pendapatan secara ekonomi mencapai 200 juta rupiah. Kami akhiri dengan tanggal 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018. Pesta Olahraga Asia atau Asian Games adalah ajang olahraga yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dengan atlet-atlet dari seluruh Asia dan diselenggarakan oleh Dewan Olimpiade Asia. Asian Games 2018 bertempat di kota Jakarta dan Palembang, Indonesia. Presiden Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala resmi membuka perhelatan olahraga Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 18 Agustus. Di hadapan peserta puluhan ribu penonton serta undangan yang memadati Stadion Utama, Presiden Jokowi dalam pidatonya menyatakan atas nama seluruh rakyat Indonesia dirinya bangga dan merasa terhormat atas kedatangan tamu-tamu istimewa dari 45 negara. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sebuah kisah yang terjadi di dunia, semua peristiwa ulah manusia. Bencana seakan bumi telah musnah, seolah sang maha beri sebuah makna.
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami, dan berikutnya pendengar hadir kabar dari Indonesia dalam Indonesiaku. Kali ini tentang perbakin gelar 3 kejuaraan internasional untuk persiapan SEA Games. Pengurus Besar Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia atau PB Perbakin menggelar 3 kejuaraan internasional sekaligus sebagai upaya persiapan SEA Games 2019 di Manila, Filipina. 3 kejuaraan internasional ini yakni Southeast Asia Youth Training Camp at Revel pada tanggal 15 sampai 22 Agustus, First Indonesia Shooting Championship Open Tournament, dan 43 Southeast Asia Shooting Championship atau SISA pada tanggal 18 sampai 27 Agustus di lapangan tembak Senayan, Jakarta. Ketua Harian PB Perbakin Siswanto dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan Rabu mengatakan, Ketua Umum PB Perbakin Letjen TNI Joni Suprianto memiliki sejumlah target penting dalam kesempatan tersebut seperti untuk mempersiapkan atlet di ajang SEA Games 2019 sambil melihat kekuatan negara tetangga. Selain itu, untuk mengukur sampai di mana prestasi yang mereka buat sehingga mampu melecut dan memotivasi atlet-atlet Indonesia. Dengan demikian, atlet Indonesia terbiasa belajar dengan atlet internasional. Kejuaraan itu pun akan diikuti sekitar 21 negara yang melibatkan hampir 400 atlet dan ofisial. Sebanyak 11 negara Asia Tenggara akan terlibat di kejuaraan SISA dan 10 negara berpartisipasi dalam Indonesia Open. Negara yang sudah memastikan tampil di SISA adalah Singapura, Hong Kong, Macau, Malaysia, Vietnam, Thailand, Timor Leste, Filipina, Myanmar, Indonesia, dan China Taipei. Sedangkan peserta Indonesia Open adalah Australia, Kazakhstan, Sri Lanka, Korea, Nepal, Jepang, Tiongkok, Tajikistan, Bangladesh, dan Kuwait. Dia mengatakan semua cabang menembak yang dilombakan dalam SEA Games akan dimainkan dalam kejuaraan internasional yang digelar Perbakin. Kemudian, atlet yang ikut terdiri atas atlet Perbakin dan anggota TNI Polri. Selain menggelar 3 kejuaraan internasional, PB Perbakin mulai memetakan kekuatan calon peserta SEA Games 2019 Filipina, salah satunya melalui kejuaraan 43rd Southeast Asia Shooting Association atau SISA di lapangan tembak Senayan, Jakarta 18-27 Agustus. Ketua Umum PB Perbakin Letjen TNI Joni Suprianto di Jakarta mengatakan, kejuaraan ini akan diikuti peserta dari 11 negara di Asia Tenggara. Dan menurutnya, di kejuaraan tersebut, Indonesia akan turun dengan kekuatan penuh, mengerahkan atlet yang selama ini menjalani pemusatan latihan menjelang SEA Games 2019 dengan harapan bisa menambah jam terbang mereka di kejuaraan internasional. Di SISA, Joni mengatakan semua nomor yang dipertandingkan di SEA Games 2019 dipertandingkan. Sedikitnya ada 36 nomor yang telah disiapkan. Joni menegaskan, dengan turun di SISA, atlet Indonesia diharapkan bisa menimba ilmu dari atlet negara lain. Selain itu juga diharapkan bisa menilai kelemahan dan keunggulan calon lawan pada SEA Games 2019 akhir tahun mendatang. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Irama yang kita dengar ini terdiri dari berbagai instrumen. Alat musik yang berbeda menghasilkan berbagai suara. Namun semua terangkai membentuk nada indah ketika dimainkan bersama dan seirama. Begitulah Indonesia, terdiri dari sejuta perbedaan. Berbeda suku, agama, ras, adat istiadat dan golongan. Namun hal itu pula lah yang menjadikan Indonesia kaya. Satukan segala perbedaan untuk menghasilkan harmoni Indonesia Raya.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu, biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda, bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti
Pendengar, selanjutnya ada Pesona Indonesia dengan informasi pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bagi pecinta kuliner yang sedang berada di Indonesia, tepatnya di Kudus, Jawa Tengah, kali ini saya akan memperkenalkan menu unik yang harus Anda coba dari Kudus, yaitu nasi jangkrik. Mendengar namanya, pasti akan merasa heran dan bertanya, apakah makanan ini memakai jangkrik? Meskipun dinamai nasi jangkrik atau nasi jangkrik Kudus, ternyata makanan yang enak dan menggugah selera ini sama sekali tidak memakai jangkrik. Makanan khas Kudus ini terdiri dari nasi hangat dengan lauk daging kerbau atau daging kambing dan bercita rasa pedas gurih. Daging dipotong dadu sedang dan direbus hingga empuk. Kemudian ditambahkan bumbu tradisional seperti cabai merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, dan kencur. Setelah itu, ditambahkan santan dan kemudian dimasak selama 4 jam atau lebih sampai empuk dan bumbunya meresap. Ketika disajikan, nasi jangkrik diberi bawang goreng, campuran kol, serta tahu. Nasi jangkrik sangat khas dan identik dengan pembungkusnya dari daun jati. Karena dibungkus dengan daun jati, aroma nasi ini menjadi lebih sedap. Tetapi untuk mendapatkan rasa yang maksimal dari nasi jangkrik ini, sebaiknya nasi ini dimakan setengah jam kemudian. Aroma daun jati bercampur dengan nasi hangat membuat nasi jangkrik ini lebih terasa nikmat. Nasi yang dibungkus dengan daun jati ini diikat dengan bambu atau anyaman jerami. Harganya juga ramah di kantong, satu bungkus hanya sekitar Rp15.000. Nasi jangkrik ini menurut ceritanya adalah makanan favorit Sunan Kudus yang merupakan salah satu dari Wali Songo atau Sembilan Wali. Penyebar agama Islam di Indonesia, tepatnya di Kudus, Jawa Tengah. Ada yang mengatakan makanan ini disebut nasi jangkrik karena bawang goreng yang ditaburkan di atas kuah masakan bentuknya seperti jangkrik mengkilap dan kecoklatan. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa pada waktu Sunan Kudus dan wali lainnya makan bersama, istri Sunan Kudus saat itu menyajikan satu masakan. Di saat menyantap masakan tersebut, ada yang mengatakan, "Jangkrik, masakan apa ini? Enak luar biasa." Celetukan yang memuji betapa enaknya masakan itu akhirnya sampai sekarang menjadi nama kuliner khas Kudus ini. Di Kudus, nasi jangkrik ini dibagikan secara gratis, yaitu setiap hari Asyura atau setiap tanggal 10 Muharram. Karena pada hari tersebut ada tradisi buka luwur, yaitu tradisi membuka kelambu penutup makam Sunan Kudus. Jika Anda ingin mencicipi lezatnya nasi jangkrik ini, Anda akan mudah menemukan warung penjual nasi jangkrik yang biasanya mulai buka dari jam 7.00 sampai jam 22.00. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini. Besok kita akan bertemu lagi. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Untukku. selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Candi Borobudur menjadi nama yang tidak asing untuk masyarakat Indonesia. Bangunan peninggalan agama Buddha ini begitu terkenal hingga ke mancanegara. Sebagai peninggalan Raja Samaratungga, bangunan ini sangat megah yang membuat orang terkesima dan takjub melihatnya. Borobudur yang juga tempat berdoa agama Buddha ini merupakan salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Bangunan suci ini dibangun dengan hanya menyusun batu-batu menjadi candi dan memiliki keindahan yang luar biasa. Itulah salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia.
Baik, pendengar, kali ini ada kabar-kabar menarik atau informasi menarik tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia dalam warna-warni. Pendengar, kali ini kita akan bahas tentang Lomba Pidato Berbahasa Indonesia untuk Warga Negara Asing. Bahasa Indonesia semakin diminati oleh warga negara asing. Salah satunya terlihat dari tingginya minat anak-anak muda mancanegara mengikuti lomba berpidato, bercerita, dan berdebat dalam bahasa Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta Kamis 15 Agustus 2019, diikuti 34 peserta berusia 18 sampai 30 tahun. Mereka berasal dari 18 negara, di antaranya negara-negara Asia Tenggara serta sejumlah negara lain seperti Tiongkok, Uzbekistan, Rusia, Prancis, Amerika Serikat, Mesir, dan India. Dan tahun 2019 ini pun merupakan tahun kelima diselenggarakannya kegiatan ini. Yaya Zakaria, Kepala Bagian Fasilitasi Internasional Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan, setiap negara mengirimkan dua orang yang memenangkan lomba pidato, bercerita, dan debat berbahasa Indonesia di negaranya masing-masing. Kegiatan ini pun dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di 18 negara. Tahun ini merupakan kali kelima diadakannya lomba ini. Pada lomba pidato tersebut, peserta diberi waktu 15 menit untuk menyampaikan pidato dengan tema toleransi. Selain itu, peserta harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh dewan juri. Dan menurut panitia pelaksana, tema toleransi pun dipilih dengan alasan untuk memperkenalkan kepada dunia. Walaupun punya keragaman suku bangsa, agama, dan kepercayaan, Indonesia tetap mengutamakan persatuan. Meski demikian, para peserta pun tetap dapat memasukkan pemikiran kritis mereka sendiri ke dalam pidatonya. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Emmy Emilia, yang juga merupakan salah satu juri pada Lomba Pidato Berbahasa Indonesia ini mengatakan, setiap tahun bahasa Indonesia para peserta lomba kian membaik. Selain itu, konten pidato yang mereka sampaikan juga semakin berbobot. Artinya, dengan kemampuan berbahasa yang mumpuni, para anak muda asing ini bisa membaca buku-buku dan artikel berbahasa Indonesia sehingga mendapatkan wawasan Indonesia yang baik. Emmy Emilia menambahkan ini merupakan diplomasi kebudayaan yang positif. Dengan penutur dalam negeri yang mencapai 250 juta jiwa, sebenarnya bahasa Indonesia sangat berpotensi masuk ke kategori bahasa internasional. Tinggal menambah jumlah penutur asing dan berbagai kegiatan bertaraf internasional yang menggunakan bahasa Indonesia. Dari sisi penutur, sudah ada 9.000 alumnus program Dharma Siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu mahasiswa asing yang datang ke Indonesia selama 1 tahun untuk mempelajari budaya Nusantara. Mereka bertindak sebagai advokat kebudayaan Indonesia di negara masing-masing. Jumlah ini belum termasuk orang-orang yang belajar bahasa Indonesia secara mandiri di negaranya, serta diaspora Indonesia yang melalui kehidupan sehari-hari mengakrabkan penduduk di sekitarnya dengan budaya Indonesia. Sekian warna-warni kali ini.
Kuhampiri engkau meski kau jauh, sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Kuhampiri engkau meski kau jauh, namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu. Intuisiku selalu mengarah kepada. tak jual, tapi tak jual, tapi tak jual, kau hiraukan aku. Mungkin ku tak bisa buatmu lulu, namun kau harus tahu bahwa diriku sungguh-sungguh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu.
Pendengar, nampaknya dari tadi bukan cuma informasi yang sudah kami hadirkan, melainkan pula ada beberapa lagu dari tanah air. Dan berikutnya pendengar, ada informasi musik disampaikan oleh Suprapto, jadi tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto, masih dalam suasana kemerdekaan RI, Pelangi Nada masih menghadirkan lagu kebangsaan. Kali ini sebuah lagu karya Ibu Sud, Tanah Airku, versi Isyana Sarasvati akan hadir ke dalam ruangan Anda. Lagu ini dirilis oleh Isyana pada 12 Agustus 2016 untuk menjadi sebuah soundtrack film berjudul My Trip, My Adventure, Lost in Paradise. Aransemen musiknya diiringi solo grand piano dan untuk orkestranya diisi oleh Alvin Witarsa. Menurut penyanyi cantik berprestasi ini, lagu Tanah Airku merupakan lagu kebangsaan yang melekat dengannya sejak kecil. Oleh karena itu, dirinya mengaku ada kebanggaan tersendiri ketika ia dipercaya untuk mengaransemen ulang dan membawakan lagu ini versi dirinya. Baiklah saudara, kita simak lagu Tanah Airku versi Isyana Sarasvati.
Jauh takkan hilang.
Voice of Indonesia.
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melamun.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya.
Bukan hanya angannya kelamaan.
Bila ku ingat janji manismu, ingat ku senyum sampai malam, takkan habis waktu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran ke Facebook kami, The Voice of Indonesia, dan email kami, voe@voenews.id. Saya Stefanus, pamit undur diri, dan jangan kemana-mana, karena kami masih ada di sini dengan beragam kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.